Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы төмөнкү баяндар. Кыргыз бийлиги жарыялаган таза коом долбоору колдоо күтөт.
Противниками этого проекта могут выступать отдельные государственные чиновники, где будет меняться система.
Орусияда 100-дөн ашуун кыргызстандык мыйзамсыз документ менен жүрөт деп камакта отурушат.
Ал жерде кыз келиндер, балдар, жаш өтүп калган, улгайып калган аксакалдар бар экен.
АКШ жана Кытай лидерлери 2 күн сүйлөшүү жүргүзүштү. Германияда жасалма күн жарык бере баштады.
Sunlight деп аталган жасалма күндүн өлчөмү 14-16 метр.
Бүгүн 10-апрель, аты жөнүм Санжар Иралиев, берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Египеттеги жардыруулардын курмандыктарынын саны өсүп жатат. Акыркы маалыматтар боюнча христиан коптордун эки чиркөөсүнө кол салуудан 44 адамдын өмүрү кыйылды, жаракат алгандардын саны 100-дөн ашты. Кандуу окуя, христиандар Пасха майрамына даярданып, алар үчүн ыйык жуманы баштап жаткан учурга дал келди. Жардыруулардын бири Танта, экинчиси Александрия шаарындагы чиркөөдө орун алды. Президент Абдель Фаттах Аль-Сиси жекшемби күнү кечинде өлкөдө эми 3 айга өзгөчө абал режими киргизилерин жарыялады. Бул сунушту парламент колдоого алары күтүлүүдө. Египет бийлиги ошондой эле 3 күн газа күтүү күнү жарыялады. Кол салуулар үчүн Ислам мамлекет экстремисттик уюму жоопкерчилик алды. Христиандар Египет калкынын 10%га жакынын түзөт. Кыргызстанда 5 адамдын өмүрүн алган кырсыктын себеби иликтенүүдө. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, Бишкек Торугар жолундагы 5 адамдын өмүр кыйылган жол кырсыгынын чоо жайын Кемин райондук милициясы иликтеп жатат. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Жол кырсыгы 8 апрелдин кечинде Кемин районунун Чымкоргон айылында, аталган жолдун 80 чакырымында болгон. 3 жеңил машина кагылышып, 2 автоунаа күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктан кийин 4 адам Токмок шаардык ооруканасына жеткирилгенин кабарлаган. Жалал Абадта активисттер Садыр Жапаровду бошотууну талап кылышууда. Жергиликтүү онго чукул активист президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жолдошту. Анда парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Кыргызстанга өз ыктыяры менен келгенин жана абактагы азыркы абалын эске алып, анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү, үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн. Ошондой эле кайрылууда саясий куугунтуктар көбөйүп, адам укугу бузулуп жатат деген тынчсыздануу жазылган. Жапаровдун өз өмүрүнө кол салышы күмөн жаратар айтылып, мунун чоо жайын дыкат иликтеп чыгуу чакырыгы ташталган. Оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду 26 мартта 1 май райондук соту 2 айга камаган, номер 1 тергөө абагына киргизилген. 2 апрелде жазат коргоо кызматы Жапаров кан тамырларын кескен, ага тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөн жана акыбалы жакшы деп билдирген. 4 апрелде аталган кызмат Жапаровдун 3 мүнөттүк видеосун жарыялаган болчу, ал жерде саясатчы акыбалы жакшы экенин айткан. Стокгольмдогу терактка шектелген 39 жаштагы Өзбекстандын жараны Швецияда туруктуу жашоо макамын берүү өтүнүчү менен кайрылганы белгилүү болду. Полиция ал Швеция борборундагы кылмышка түздөн түз катышкан деп эсептөөдө.
Vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган, бирок 2016 жылы июнда анын өтүнүчү четке кагылган. 24 февралда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган, деди Швеция полициясынын жетекчиси Джонас Хейсинг. Анын билдиришинче, шектүү экстремисттик уюмдарга, анын ичинде өзүн Ислам мамлекети деп атаган террордук топко жан тартып келген. Швециянын укук коргоо органдары азыр бул адамдын ыктымал шериктерин издөө иштерин улантып жатышат. Теракт боюнча кеминде 5 киши кармалган. Алганы маалымдалды. Кол салуудан 4 адамдын 2 швециялык, 1 британиялык жана бельгиялык жарандын өмүрү кыйылган. Жаракат алган 10 адам да эле ооруканада, алардын 4-өсүнүн абалы оор. Бишкек шаардык соту бүгүн кыйноого байланыштуу соттолгон жазаларды аткаруу кызматкерлеринин апелляциялык арызын карайт. Октябрь райондук соту 2 мартта кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкеринин ар бирин 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыраткан. Айыпталуучулар сот залынан камакка алынган. Алар соттун өкүмүнө макул болбой жогорку инстанцияга кайрылышып, жараян бүгүнкүгө белгиленген. Кызматкерлердин үстүнөн 3 жыл мурун тергөө абагында отурган Тимур Айткожо уулу жана Нуркемел Искендеров кыйноо боюнча арызданган. Алар соттолгондор Бишкектеги номер 47-чи абактын жетекчисин бычактоо боюнча ишти өздөрүнүн моюнуна илүүнү көздөп уруп сабаганын маалымдашкан. Абак кызматкерлери болсо өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып келишет. Ослода жардыруу уюштурууну көздөгөн деп кармалган адам Орусия жараны болуп чыкты. Норвегия бийлиги шаардын борборунда бомбага окшош заттын табылышы боюнча шектүү кармалганын 9-апрелде жарыялаган. Өлкөнүн улуттук чалгын агенттигинин билдиришинче 17 жаштагы жаран террордук актты ишке ашырууну көздөгөнбү жок азырынча аныктала элек. Ал үй бүлөсү менен Норвегияга 2010-жылы келип башкалка берүүнү сураган. Шектүүнүн адвокаты Ася Карин Зигманд ал өзүнө тагылган айыпты четке кагып жатканын билдирди. Шаардын борбордук районунда 8-апрелде белгисиз зат табылган болчу полициянын колго жасалган бомба болушу мүмкүндүгүн жана зыянсыздандырылганын кабарлаган. Ишембидеги Стокгольмдогу кул салуудан кийин бардык Скандинавия мамлекеттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Интернетте бий менен таанылган кыргызстандык 5 жашардын борбери Тургун Алиева Орусиядагы баарынан мыкты балдар шоусуна чакыруу алды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун анын апасы Наргиза Султангазиева билдирди. Анын айтымында бардык чыгымдарды уюштуруучу тарап көтөрүп берүүнү убада кылган. Султангазиева эки кызы менен Москвага 14-апрелде барат. Ошондой эле кыргызстандык дзюдочу Юрий Краковецкий Түркиянын Анталия шаарында өткөн Гранд Прикс 2017 мелдешинде күмүш байгенин жеңүүчүсү болду. 9-апрелде мелдештердин 3-үнчү күнүндө аялдар жана эркектер арасында 5 медалдар тобу ойнотулуп, ага Кыргызстандан 4 спортчу катышты. Алардын катарындагы Риодогу Олимп оюндарынын катышуучусу Юрий Краковецкий 100 килограммдан ашык салмактагылар арасында медаль үчүн ат салышып, күмүш байге тагынды.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы кандай болот, угуп алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 18-23, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 20-25 градус ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облусунда 11-16 градус жылуу болот, Бишкекте күн ачык, абанын табы 23 градуска чейин жогорулайт. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда бар, дерегибиз azattik.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Алеми теле долбоорлордун аудио версиясын Азаттык радиосу аркылуу сизге жеткирип турабыз. Андан тышкары azattik.org сайтына да жайгаштырабыз. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ал жакта биздин дарек Азаттык деп аталат. Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун жарыялады. Бул долбоор 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени айтылды. Сапар Исаков эл аралык донорлордун долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылык жана методологиялык көмөк көрсөтүүнү сурады. Сөз Кулланчбек Жолдошовдо.
Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков 6-апрель күнү эл аралык каржылык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда таза коом жалпы улуттук долбоорунун бет ачарын тартуулады. Бул долбоор ишкердикке жагымдуу шарттарды түзүүнү жана жарандарга мыкты кызмат көрсөтүүнү көздөгөн мамлекеттик курууну максат кылат. Сапар Исаков бул долбоорду ишке ашыруу мамлекеттик башкаруунун ачык айкындыгын камсыздап, коррупцияга каршы туруучу тутумду калыптандыра турганын айтты. Бул долбоорду ишке ашыруу жарандардын социалдык укуктук маселесин жеңилдетип, алардын жашоо сапатын көтөрүп, коопсуздугун чыңдары көрсөтүлгөн. Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков бул долбоорду ишке ашырууга айрым мамлекеттик органдар каршы чыгышы мүмкүн экенин белгиледи.
Вы знаете, что первыми противниками этого проекта могут выступать отдельные государственные чиновники, где будет меняться система, особенно там, где это связано с деньгами, с бюджетом страны, но мы готовы пойти на эти шаги. Соответственно, у нас есть хорошая команда молодых ребят, многие из которых не работают на госслужбе. Многие ребята своими силами уже имеют аналогичный бизнес в стране.
Бетачардын жүрүшүндө президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков эл аралык донор уюмдарды бул долбоорду ишке ашырууга каржылык жактан гана эмес, методологиялык жактан дагы көмөк көрсөтүүгө чакырды. Ал быйыл май айынын аягында Бишкекте донордук конференция өтөрүн айтып, анда таза коом долбоорун ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардан конкреттүү колдоо сунуштарды күтөрүн айтты. Бул долбоор өлкөнү өнүктүрүүнүн 2040-жылга чейинки улуттук стратегиясынын баштапкы бир бөлүгү катары жарыяланды. Белгилей кетүүчү жагдай, 2013-жылы дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн 2017-жылга чейинки улуттук стратегиясы иштелип чыккан эле. Бирок анда коюлган көрсөткүчтөрдүн көбү ушул кезге чейин аткарылбай калганы сынга алынып жүрөт. Талдоочу экономист Азамат Акелеев ишке ашпай калган стратегияны жазгандар кайрадан экинчисин иштеп чыкканын мисал келтирип, долбоорлор менен программалар бири-биринен көчүрүлгөн жагдайдан кеп салды.
Бизде аябай көп стратегиялар иштеп чыккан, бирок ошол стратегиялар ишке ашпай атпайбы. Эң негизгиси ошол стратегиялардын ишке ашыруусу болуп атат да. Мисалы 2014-2015 жылдары жол картасы деп иштелип чыккан, бирок ал жаңы өкмөт келгенде жаңы өкмөт аны аткарбай койгон. Негизги реформалар, иш чаралар баарына эле белгилүү, ал стратегиядан стратегияга эле көчүп келатат, бирок аткарылышы жок болуп атат. Ошол эле НСУРдун көп көрсөткүчтөрү максатына жетпептир да. Ал НСУРду иштеп чыккан адамдар кайра эле ошол 40-жылга чейин жазылган стратегия ишке ашыруусуна күмөн бар да.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө адатта таза коом сыяктуу улуттук долбоорлорду буга чейин президент же болбосо өкмөт башчысы жарыялап келгени мисалга алынды. Мына ошондуктан президенттик шайлоонун астында аппарат жетекчиси Сапар Исаковдун жаңыдан иштелип чыккан улуттук долбоорду жарыялап, бет ачарын өткөзүп жатканы саясий чөйрөдө чоң суроолорду жаратты. Анткени мындай долбоорлор менен алектенүү адатта өкмөттүн ыйгарым укугунда болуп келгени айтылды. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Таза коом боюнча мен чынында маалыматым өтө азыраак. Эгерде бул чарбачылыкка, экономикага байланыштуу болсо, бул албетте өкмөттүн билдирди. Бул эгерде экономикалык багытта болсо, экономика министрлиги кылат. Андан көрө эме кылса болмок? Өнүгүү стратегиясы 12-17 бүтүп атат, эмне үчүн аткарылган жок? Ошого анализ кылып, ошондон аткарылбай калган жактарына багыт жазса болмок да.
Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков ири улуттук долбоорлор мурдагы бийлик режимдеринин тушунда дагы иштелип чыгып, бирок ишке ашышы ийгиликсиз болуп келгенин айтты. Ошол эле кезде Сапар Исаков бул жолу таза коом долбоорун ишке ашыруу аркылуу мамлекеттеги коррупциядан арылуу үчүн саясий эрк жана чечкиндүүлүк жетиштүү экенин белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда 100 ашуун кыргызстандык мыйзамсыз документ менен иштеп жүрөт деп камакта отурушат. Аларды мекенине кетирүү үчүн кыргыз өкмөтү жарандын өздүгүн тастыктаган расмий күбөлүк бериш керек. Орусиядагы коомдук ишмерлер мындай күбөлүк узак убакыт ичинде берилерин, анын айынан мигранттар жабыркап жатышканын айтууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда өздүгү аныкталбаган четелдик жаранда спецприемник деп аталган мигранттарды убактылуу камоочу жайларда кармалышат. Москва облусунда мындай мекеме шаар четиндеги Сахарова кыштагында жайгашкан. Ошондой эле бардык башка шаарларда Орусиянын ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө мындай мигранттарды камоочу жайлар ачылган. Адатта өздүгүн тастыктоочу документтери жок, башкача айтканда паспортторун жоготуп алгандар же чоочун документтер менен иштеп жүрүп кармалгандар мындай жайларга туш болушат. Учурда Москванын четиндеги Сахарова жайында 100 ашуун кыргызстандыктар камакта. Алардын көбү Орусияда расмий документсиз иштеп жүргөндөр. Коомдук ишмер Гүлбар Ажыбекова кыргыз жамаатынын өкүлдөрү менен ал жерге барып, акыбалды өз көзү менен көрүп келген.
Ал жерде кыз келиндер, балдар, жашотуп калган, улгайып калган аксакалдар бар экен. Бардыгы өздөрүнүн документтери туура эмес болгондугуна байланыштуу кармалышыптыр. Кээ бир жердештерибиз, кээ бир мекендештерибиз бирөөнүн паспортун колдонгондугу үчүн кармалып отургандар бар экен. Документтери бүтүп, мамлекет тарабынан салынган салымдарын төлөп, ушу качан кетебиз деп гана чечимди күтүп отургандар дагы бар экен.
Якутиядагы кыргыз жамаатынын жетекчиси Жазбек Бекболиев Кыргызстандын өкмөтү чет жакта аты жөнү такталбай жаткан жарандарга мекенге кайтаруу боюнча күбөлүктү жасоонун мөөнөтүн кыскартуу керектигин белгилейт.
Белоруссия рассматривает 5 дней, Армения 14 дней, они там в этом запросе нам ответят. Карап көрсөк, Орусияда мигранттар полицияга документтери жок түшүп калганда, убактылуу камоочу жайларга камалып, узак мөөнөт ал жакта туруп калып жатышат. Албетте, мындай мигранттарды убактылуу камоочу жайлар түрмө эмес. Ал жак таза, тамак аш берилет. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бөлмөлөр кичинекей, аларды сейилдөөгө алып чыгышпайт. Үч айдан узакка камалган мигранттар кыйналып жатышат. Андан көп убакытка камалгандар бар. Документтери элчилик жана консулдуктар аркылуу такталганча көп убакыт өтүп кетип жатат. Салыштырсак, мекенге кайтаруу боюнча күбөлүктүү же орусча айтканда свидетельство на возвращение на родину деген документти Беларусь 5 күндө, Армения 14 күндө, Тажикстан 28 күндө жасайт экен. Бизде болсо элчилик жана консулдук аркылуу Кыргызстанга жөнөтүлгөн мындай маалыматтар бир айдан ашуу убакытта каралып, анан күбөлүк келип жатат.
У нас были хорошие работы, но сейчас они тоже...
Мигранттарды убактылуу камоочу жайларда адамдар 2 жылга чейин камалган учурлар кездешет. Эки өлкө ортосунда жарандын өздүгүн тактап, тийиштүү документтерди даярдоо бир топ убакытты талап кылат. Ласа Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Германияда жасалма күн жасалды. Окумуштуулар кадимки өсүмдүк сыяктуу бионикалык жалбырак ойлоп табышты. Электр чоктуу кальян өпкөгө зыян экенин америкалык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөттү. Элим дүйнөсүндөгү ушул жана башка кызыктуу маалыматтарды 5 мүнөттөн соң мен сизге сунуштайм. Азыр Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өтүп жатат. Соңку кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Египеттеги жардыруулардын курмандыктарынын саны өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча христиан коптордун 2 чиркөөсүнө кол салуудан 44 адамдын өмүрү кыйылды. Жараталгандардын саны 100 ашты. Бишкек шаардык соту бүгүн кыйноого байланыштуу соттолгон жазаларды аткаруу кызматкерлеринин апелляциялык арызын карайт. Стокгольмдагы терактка шектелген 39 жаштагы Өзбекстандын жараны Швецияда туруктуу жашоо макамын берүү өтүнүчү менен кайрылганы ачыкка чыкты. Садыр Жапаровдун Жалал Абадтагы тарапкерлери аны бошотуу талабы менен бийликке кайрылышты. Ослодо жардыруу уюштурууну көздөгөн деп кармалган адам Орусия жараны болуп чыкты. Диний ишмерлер Абдышүкүр Нарматов жана Чубакажы Жалилов бүткүл дүйнөлүк аалымдар лигасына мүчө болушту. Кыргыз спортчусу Юрий Краковецкий дзюдо боюнча Түркияда өткөн мелдеште күмүш медаль алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аяктаган апта соңунда АКШ менен Кытайдын жогорку деңгээлдеги саммити өттү. Президенттер Дональд Трамп менен Си Цзиньпин 2 күн катары менен сүйлөштү. Флоридадагы жолугушуудан соң тараптар оң маанайдагы билдирүүлөрдү да жасашты. Түндүк Корея жана соода саясаты башкы маселе болот деп күтүлгөн саммит АКШ химиялык чабуулдан улам Сирияга ракеталык сокку урган учурга да туш келди. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
АКШ президенти Дональд Трамп өзү Кытай лидери менен эки күнкү сүйлөшүүлөрү эки тараптын мамилесинде эбегейс прогресске алып бар деп ырастады, бирок жетишкендиктерди конкреттүү чечмелеген жок. Менимче биз Кытай менен мамилебизде эбегейс прогресске жетиштик. Менин өкүлдөрүм кытайлык кесиптештери менен көзмө көз жолугушту. Менимче, прогресс чын эле жетишилди. Президент Си Цзиньпин жана мен иштеп чыккан мамиле менимче эң мыкты. А биз келечекте дагы көп жолу бирге болууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Мен жаман жана абдан потенциалдуу проблемалардын баары чечилет деп ишенем, деди президент Трамп. Кытай лидери Си Цзиньпин дагы Кошмо Штаттардан кетип жатып жылуу сөздөрдү айтты. Биз терең түшүнүшүп, ишеним жараттык. Баштапкы жумушчу мамиле жана достук орнотук деген Кытай лидери эки өлкөнүн алака катышы дүйнөнүн туруктуулугу жана стабилдүүлүгү үчүн керектигин, а муну кармоо лидерлердин тарыхый жоопкерчилиги экендигин белгилеген. Кытай жана АКШ президенттери алгачкы көзмө көз жолугушуунда бир катар татаал маселелерге, анын ичинде Корея жарым аралындагы кырдаалга, соода саясатына, Түштүк Кытай деңизи боюнча талаш тартыштарга кайрылары күтүлгөн. Президент Трамптын Флоридадагы сөздөрү анын шайлоо өнөктүгү учурундагы турумунан айырмаланды. Трамп талапкер кезинде Кытайды валюта менен манипуляция кылганы, АКШда жумуш орундарын жоготкон адилетсиз соода саясатын жүргүзүп жатканы үчүн көп эле сындаган. Атүгүл Си Цзиньпиндин сапарын утурлай сүйлөшүү өтө татаал болорун, АКШ Кытай менен соодасындагы ири таңкыстык менен мындан ары келише албасын. Эгер Кытай улам улам ракеталык сынак өткөрүп жаткан Пхеньянды ооздуктагыдай кадам жасай албаса, Кошмо Штаттар бул маселе менен жеке өзү алектенерин дагы билдирген. анткени Вашингтон Бээжинди Пхеньянга таасир көргөзө алат деп санайт. Эки өлкө мына ушул маселелерде кандайдыр бир конкреттүү макулдаштарга жеткени тууралуу расмий айтыла элек. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бээжинден сүйлөштөрдүн жыйынтыгын диалог боюнча кеңири механизмдин түзүлүшү деп мүнөздөдү. Кытай дипломатиясынын башчысынын айтымында учурдагы стратегиялык экономикалык диалог механизми эми кеңейтилип коопсуздук укук коргоо ишмердиги жана маданий чөйрөнү дагы камтымакчы. Вани кошумчалагандай, тараптар ошондой эле соодадан түшкөн кирешлерди тең салмактоого жардам берүү үчүн базарларды мындан ары да ачууну макулдашты. Акциянын статистикасына караганда эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү былтыр 577 миллиард долларга жеткен. Бирок утуш Кытай тарапта, Кытайдын экспорту АКШга караганда 347 миллиард долларга көптүк кылат. Менимче, бул жолуштан эки гана жыйынтык чыгышы керек. Биринчиси бул жеке мамилелер. Менде мамиле орнотууда ийгилик тапканына эки лидер тең макул болду деген таасир калды. Экинчиси, алар жараян түшүшү керек, башкача айтканда макулдашуусу керек. Демек биз карым катнаш боюнча макулдашууну, тирешүүнү азайтып, кызматташтык чөйрөсүн кеңейткиле жолдо түзүүбүз абзел. Мен саммитте мына ушул нерсе жетишилди деп ойлойм. Дейт АКШнын Бээжиндеги мурдагы элчиси Степлтон Рой. Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин алгачкы саммити АКШ химиялык чабуулданылган Сириянын өкмөттүк аскерий аба базасына ракеталык соккурган учурга дагы туш келди. Ал үчүн АКШнын Орусия менен Иран кескин айыптаса, НАТОдогу жакынкы чыгыш жана Азиядагы өнөктөштөрү бекем колдоо көргөздү. Мамлекеттик катчы Тилерсондун айтымында президент Трамп Си Цзиньпинге бул сокку жананын жүйөсү тууралуу тикелей маалымат берип, Кытай лидери ал муну зарыл чара катары түшүнгөндүгүн ишара кылган. Улан Улумкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин радио берүүлөр күнүгө эртең менен саат 7:30 чейин, күндүз саат 3:30 жана кечки саат 6:00 тарта эфирге чыгат. Андан тышкары дүйшөмбүдөн жумага чейин күнүгө жарым сааттан кызыктуу теле берүүлөрдү сунуштап келатабыз. Аны сиз ЛТРдин кечки эфирлеринен көрсөңүз болот. Радио жана телевидениеден эфирге кеткен бардык баяндар албетте Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле бул сайттан соңку жаңылыктарды каалаган учурда кирип окуп турсаңыз болот. Эгер сизге орус тили ыңгайлуу болсо, анда орусча сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Дүйнөнүн кайсыл бурчунда болсоңуз да биз менен байланышка чыгыңыз. Ал үчүн Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram жана башка социалдык тармактарда сизге эшигибиз ачык. Алыста жүргөн журтташтардын үнүн угууга дайым даярбыз. Алардын ийгиликтерин коомго жарыялап турабыз. Ал үчүн бизде журтташтар деген атайын түрмөк бар. Азыр ошол түрмөк тууралуу кыскача угуп алыңыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушузду 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт бар ошчобу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кезек илим жаңылыктарында. Германияда жасалма күн жасалды. Окумуштуулар кадимки өсүмдүк сыяктуу бионикалык жалбырак ойлоп табышты. Электр чоктуу калян өпкөгө зыян экенин америкалык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөттү. Илим дүйнөсүндөгү ушул жана башка кызыктуу маалыматтарды кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуштайт. Чоо тыңдайбыз.
Жыйырма үчүнчү мартта Германиянын Гюлик шаарында дүйнөдөгү эң чоң жасалма күн жарык бере баштады. Сандлайт деп аталган жасалма күндүн өлчөмү 14-16 метр. Анын бетинде чоң кино проекторлорду колдонуучу 149 дана ксенон лампа орнотулган. Ксенон лампалардын жарыгы 20-30 сантиметр өлчөмүндөгү жайга фокусталып берилгенде, айердеги жарыктын деңгээли күн кашкайып тийип тургандагыдан 10 миң эсе жогору болот. Жасалма күн жараткан 3000 градус Цельсия ысык суутекти алуунун альтернативдүү жолдорун иштеп чыгуу максатында колдонулат. Көпчүлүк окумуштуулар суутекти келечектин отуну деп эсептешет. анткени суутекти жакканда көмүр кычкыл газы бөлүнбөгөндүктөн глобалдык климатка таасир этпейт. Суутек ааламдагы эң көп жайылган элемент болгону менен жерде сейрек кездешет. Ошондуктан сууну суутекке жана кычкылтекке бөлүү суутекти алуунун негизги жолу болот. Кубаты 350 киловатт Sunlight шайманын курууга 1,5 миллион евро сатталды. Робот Амеба. Жапон окумуштуулары жасаган молекулярдык роботтун өзгөчөлүгү анын кыймылын башка ушу типтеги микророботторго салыштырмалуу бир кыйла так контролдоо мүмкүн. Береги молекулярдык робот ДНК жана белок сыяктуу биомолекуладан турат. Ал чоңдугу боюнча адамдын клеткасындай гана болот. Робот Амебанын мотору катары мотор белогунун молекуласы пайдаланылган. Береги белоктордун кабыгы жана аларды туташтырган чынжырдын баары синтетикалык ДНКдан жасалган. Ошого робот амебанын тулку боюна ультрафиолет жарыкты багыттаганда мотор белоктору бир жагынан кабыгына жабышса, экинчи жагынан жасалма клетканын эластикалуу бетине жабышат. Андан соң белоктун молекулалары дагы жыйрылып, механикалык кыймыл пайда болот. Ушинтип бөөн формасындагы робот амебанын кыймылын сайгылап жана керип жүнгө салып турса болот. Жарык берилгенде робот баштапкы абалына келет да кыймылдабай калат. Ушинтип окумуштуулар биринчи жолу жарыктын түрдүү типтеги импульстарын берүү аркылуу роботту тирүү амеба сыяктуу башкара алышты. Робот амебаны тоңдуруп коюп, почта менен башка жакка жиберип, ал жактан жумшартып алып кайра кадимкидей эле пайдалана берсе болот. Мындай компоненттери молекулярдык деңгээлде долбоорлонуп, адамдын организми сыяктуу татаал чөйрөдө иштей алчу молекулярдык роботто тирүү клеткаларды өстүрүүдө жана айлана чөйрөнүн канчалык болгонча экенин текшерүүдө пайдалануу мүмкүн дешет илимпоздор. Бионикалык жалбырак. Бионикалык жалбырак өсүмдүк өскөн кыртыстын өзүндө жер семирткичти көндүрүү үчүн бактерияларды күндүн жарыгын, сууну жана абаны пайдаланат. Борборлоштурулган чоң процессте жана клейген инфраструктуранын шартында жер семирткичти көндүрүү жана аны менен камсыздоо оорчулукту туудурбайт. Жарды өлкөлөрдө ал үчүн жетиштүү каражаты жок. Ошон үчүн аларга зарыл бөлүштүрүү системасы жөнүндө ойлонуубуз керек, дейт Гарвард университетинин илимпозу доктор Даниэл Носера. Доктор Носеранын командасы жер семирткич өндүрүү үчүн ойлоп чыккан жасалма жалбыракка күндүн жарыгы тийгенде ал кадимки тирүү жалбырактай болуп, сууну суутекке жана кычкылтекке бөлөт. Даниэл Носера жетектеген лабораторияда бионикалык жалбырактын жардамы менен өндүрүлгөн аммиак себилген кыртышта өскөн шалгам кадимки жол менен өстүрүлгөн шалгамдан 1.5 эсе көп түшүм берген. Коркуратма же калян чегүү соңку жылдары Кыргызстанда да популярдуу өнөкөткө айланды. Ал ден соолукка зыяндуу экенин АКШ-дагы Синсинатти университетинин профессору Джозеф Карусо жетектеген илимий топтун изилдөөсү көрсөттү. Демейде коркуратманын түтүгүндөгү жыты буркусуган тамеки атайын даярдалган брикет көмүр менен күйгүзүлөт. Мындай көмүрдү организмди уландыруучу кадмий, күчала, мышак сыяктуу оор металлдар жана башка зыяндуу заттар болушу ыктымал. Райан Садави жүргүзгөн изилдөө престелип жасалган брикеттерге караганда чок катары бүгүн кеңири колдонулган электр дисктер же электр чоктор алда канча зыяндуу экенин айгинеледи. Тактап айтканда, уулуу заты аз жыгачтын көмүрү 24 сааттан кийин өпкөнүн клеткасынын 10% өлтүргөн. Уулуу көмүр өпкөнүн клеткасынын 25%, ал эми электр чок өпкө клеткасынын 80% иштен чыгарган. Коркуратма өпкөнүн газдар алмашчу клеткаларын кыйратат. Натыйжада бронхит жана дем алуу жолдорунун сезгенүүсү пайда болот, дейт доцент Майкл Борчес.
Илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктарды Амирбек Азам уулу сунуштады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз.
дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бүгүн 10 апрель дүйшөмбү, аты жөнүм Санжар Эралиев, угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Анын мааниси кандай? Эмне үчүн Армениядагы саясий процесстерди Кыргызстандыкы менен салыштырышат? Сербияда президенттик шайлоо жеңүүчүгө каршылардын нааразылыгы менен коштолду. Батыш менен Орусиянын кызыкчылыктары кагылышкан мурдагы Югославия өлкөлөрүндөгү соңку саясий кризистердин ызычуулардын таржымалы эмнеде? Алдыда ушул жана башка суроолор камтылган, биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бүгүн 10 апрель, дүйшөмбү. Берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Египеттеги жардыруулардын курмандыктарынын саны өсүп жатат. Акыркы маалыматтар боюнча христиан коптордун эки чиркөөсүнө кол салуудан 44 адамдын өмүрү кыйылды, жаракат алгандардын саны 100 ашты. Жардыруулардын бири 9 апрелде Танта, экинчиси Александрия шаарындагы чиркөөлөрдө орун алды. Кыргызстанда 5 адамдын өмүрүн алган кырсыктын себеби иликтенүүдө. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, Бишкек Торугар жолундагы 5 адамдын өмүрү кыйылган жол кырсыгынын чоо жайын Гемин райондук милициясы иликтеп жатат. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Жол кырсыгы 8 апрелдин кечинде Гемин районунун Чымкоргон айылында аталган жолдун 80-чакырымда катталган 3 жеңил машине кагылышкан. Жалал Абадта активисттер Садыр Жапаровду бошотууну талап кылууда. Жергиликтүү онгочкул активист президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине кайрылуу жолдошту. Анда парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Кыргызстанга өз ыктыяры менен келгенин жана абактагы азыркы абалын эске алып, анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн. Стокгольмдогу терактка шектелген 39 жаштагы Өзбекстандын жараны Швецияда туруктуу жашоо макамын берүү өтүнүчү менен буга чейин өлкө бийлигине кайрылганы белгилүү болду. Полиция ал Швеция борборундагы кылмышка түздөн түз катышкан деп эсептөөдө. Полиция башчысы Джонас Хейсингтин билдиришинче, шектүү экстремисттик уюмдарга, анын ичинде өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жан тартып келген. Бишкек шаардык соту бүгүн кыйноого байланыштуу соттолгон жазаларды аткаруу кызматкерлеринин апелляциялык арызын карайт. Октябрь райондук соту 2-мартта кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкеринин ар бирин 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыраткан. Айыпталуучулар сот залынан камакка алынган. Алар соттун өкүмүнө макул болбой жогорку инстанцияга кайрылышып, жараян бүгүнкү белгиленген болчу. Ослода жардыруу уюштурууну көздөгөн деп кармалган адам Орусия жараны болуп чыкты. Норвегия бийлиги шаардын борборунда бомбага окшош заттын табылышы боюнча шектүү кармалганын 9 апрелде жарыялаган. Өлкөнүн улуттук чалгын агенттигинин билдиришинче 17 жаштагы жаран террордук актты ишке ашырууну көздөгөнбү жокпу азырынча аныктала элек. Интернетте би менен таанылган кыргызстандык 5 жашар Нурпери Тургуналиева Орусиядагы баарынан мыкты балдар шоусуна катышат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун апасы Наргиза Султангазиева билдирди. Анын айтымында бардык чыгымдарды уюштуруучу тарап көтөрүп берүүнү убада кылып, Нурперини Орусияга чакырышкан. Алар Москвага 14 апрелде барат. Кыргызстандык дзюдочу Юрий Краковецкий Түркиянын Анталия шаарында өткөн Гранд Прикс 2017 мелдешинде күмүш байге тагынды. 9 апрелде мелдештердин 3-чү күнүндө аялдар жана эркектер арасында 5 медалдар тобу ойнотулду. Ага Кыргызстандан 4 спортчу катышты. Алардын катарындагы Риодогу Олимп оюндарынын катышуучусу Юрий Краковецкий 100 килограммдан ашык салмактагылар арасындагы медаль үчүн ат салышып күмүш байге алды.
Бул Нуржан Токтоназарова болду. Кабарларды толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле орусча сайтыбызда бар. Дарегибиз рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясына орун беребиз. Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Анын мааниси кандай? Эмне үчүн Армениядагы саясий процесстерди Кыргызстандыкы менен салыштырышат? Сербияда президенттик шайлоо жеңүүчүгө каршылардын нааразылыгы менен коштолду. Батыш менен Орусиянын кызыкчылыктары кагылышкан мурдагы Югославия өлкөлөрүндөгү соңку саясий кризистердин ызы-чуулардын таржымалы эмнеде? Ушул жана башка суроолорго жооп издеген биз жана түйүнү телеберүүсүнүн аудиосун азыр угасыз. Аны Али Токтокунов алып барат.
Армениядагы парламенттик шайлоодо президенттин партиясы жеңди. Бул чакылыштын маанилүүлүгү эми улуттук жыйын премьерди дагы, президентти дагы өзү шайлайт. Башкача айтканда, өлкө таза парламенттик башкарууга көчөт. Армян бийлиги демократияны бекемдөө деп ырастаган соңку конституциялык реформа мына ушуну кепилдеген. Бул аралыкта Freedom House идаралык уюму ушул аптадагы жаңы баяндамасында Кыргызстан менен Арменияда эки башка учурда жүргүзүлгөн конституциялык өзгөртүүлөрдүн максат маңызынын бирдейлигин окшоштурууна көңүл бурууда да. Эки өлкө бийлигинин табиятына дагы көп айырмаланбаган баа берүүдө. Оолу, бүгүн мына ушул маселени талдайбыз. Ал үчүн биз менен Еревандан Кавказ саясий изилдөө институтунун директору орун басары Сергей Минасян, ал эми Бишкектен саясаттануу илиминин доктору Медет Түлөгөнов түз байланышта катышат. Адегенде биз Армениядагы шайлоо тууралуу Кубат Касымбековтон маалымат алсак.
Шайлоого 5 партия, 4 саясий бирикме блок катышты. Анда өлкө президенти Серж Сарксяндын Республика партиясы 50% добуш алды. Иришкер, оппозициячыл Гагик Сарюкандын Сарюкан блогу 30%га жакын добуш алып, экинчиде. Ел блогу менен Дашнак Сютун партиясы экөө тең 7% тегерегинде добуш алышып, парламентке кирүү босогосунан өтүштү. Президент Сарксян бардык таасирдүү саясий күчтөр шайлоого катышты. Бул конституция аныктаган саясий системабыз туура жолдо экенин көрсөттү деди. Утулуп калган Оро блогу болсо, шайлоо мейли бийлик уюштурган добуш соодасы, системдүү фальсификация деди. Байкоо салган Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун миссиясы шайлоону сынга алды.
Тилекке каршы добуш сатып алуулар, шайлоочуларды коркутуулар, өзгөчө оорукана мектептердин жана жеке компаниялардын кызматкерлерине жасалган басым, административдик ресурсту кыянат колдонуу тууралуу ынанымдуу маалыматтар процесске ишенимди жоготту.
КМШ байкоочулар миссиясы болсо, добуш берүү тынч, уюшумдуу демократия алкагында өттү деди. 2015 жылы өлкө конституциясын өзгөртүп, жарым президенттиктен парламенттик башкарууга өткөн. Бул ошондон кийинки биринчи шайлоо. Жаңы конституцияга ылайык, парламент тандаган премьер-министрдин бийлиги күчтөнүп, ал өлкөдөгү биринчи кызмат адамына айланат. 2018 жылы азыркы президент Сарксяндын мөөнөтү бүтөт. Анын ордуна келчү президентти эми эл эмес, парламент шайлап, ал символикалуу кызмат адамы болот.
Кубат Касымбековго рахмат. Эми сурообузду биринчи Еревандагы коногубузга берсек. Сергей, скажите...
Сергей, мына эки куунун байкоочулары шайлоодо административдик ресурс колдонулду. Шайлоочуларга басым, добуш сатып алуулар болду дешти да. Айрым саясий күчтөр анын ичинде Оро блогу дагы ушуну айтып жатат. Бийлик албетте тескерисинче пикирде. Мына шайлоого чейинки интервьюңузда сиз дагы административдик ресурс, акча, бийликте дагы, оппозицияда дагы бар дедиңиз эле. Ушундай шартта эл чын ыкластан добуш бергенине ишенүүгө болобу?
И сердцем избрал те партии и блоки.
Здравствуйте. Ну, во-первых, надо отметить, что
саламатсызбы. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын алдын ала билдирүүсүндө чынында административдик ресурс, каржылык жана башка рычагдар кыйла эле колдонулду деп айтылды. Бирок миссия ошол эле баяндамасында кийин Евробиримдик АКШда билдирүү жасап, шайлоо учурунда жалпысынан жарандардын негизги эркиндиктери сакталды дешти. Башкача айтканда, техникалык жактан шайлоочуга добушканада өз алдынча добуш берүүгө тандоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок ошол эле учурда тилкелерден сырт жактарда идеологиялык эмес таасир этүү деп коелу. Ушундай ыкмалар колдонулду.
Также использовать данные рычаги.
Бул шайлоого Армениянын жалпы шайлоочуларынын 60%дан ашыгы катышты. Ошолордун жарымы президенттин партиясына добуш беришиптир. Президенттик республика партиясы эми автоматтык түрдө парламенттик көпчүлүк болушту. Эми бардык бийлик алардын колунда өтөт. Премьерди шайлашат, президентти тандоодо дагы таасирлери зор. Административдик ресурс сатып алуулар тууралуу сөз жүрүп жатканда, алардын чечимдерине кийин эл ишенеби?
Ну, во-первых, надо отметить, что впервые, наверное...
Бирок, адегенде белгилеп коюу керек. Армениянын постсоветтик тарыхында биринчи жолу парламенттик шайлоодон кийин эч кандай жапырт каршылык акциялары, ири нааразычылыктар болгон жок. Албетте, утулгандар жыйынтыкка макул эмес деген мыйзам бузуулар болгонун айтышты. Бирок бардык төрт партия, анын ичинде бир топ эле радикалдуу болгон оппозициялык блок жыйынтыкты таанышты. Экинчиден, коомчулук кандай ырчактардын негизинде добуш беришкенин жакшы билишет. Демек, жакынкы келечекте бийликке коомчулуктан ири нааразычылык сыягы болбойт деле.
Проблем ожидать недовольство, общественное недовольство, видимо, не будет.
Спасибо. Мы вернемся к этому. Оставайтесь с нами. Сөз башында айтылгандай, Армениянын бул жолку парламенттик шайлоосу алдында конституциялык реформа жүргүзүлгөн эле. Анын бийлик бөлүштүрүүгө байланышкан жоболору келерки жылы азыркы президент Серж Саргсяндын кызмат мөөнөтү бүткөндө 2018 жылы күчүнө кирет да. Freedom House эл аралык уюму ушул аптадагы жаңы баяндамасында Кыргызстан менен Арменияда жүргүзүлгөн конституциялык өзгөртүүлөрдү салыштырып талдап, алардын максат маңызынын окшоштугуна көңүл буруп жатат. Ал окшоштуктар кайсылар? Кененирээк уюмдун өткөн мезгилдеги мамлекеттер долбоорунун директору Нед Шенкандан уксак.
We saw some similarities in the constitutional reforms in Armenia and Kyrgyzstan.
Армения менен Кыргызстандагы конституциялык реформаларда биз айрым бир окшоштуктарды байкадык. Атап айтканда, эки жактагы тең өзгөртүүлөргө элдин жаңы конституцияны талап кылуусу түрткү берген жок. Бул өзгөртүүлөр бийликтеги партиялар жана президенттер тарабынан киргизилген. Жана бул демократиянын өнүгүүсүнө, парламенттик системаны өнүктүрүү менен мамлекеттин демократиялуу болушуна жол катары сыпатталган. Бирок ошол өзгөртүүлөрдүн деталдары мындай ырастоолорго каршы келип калды. Кыргызстанда парламент эмес, премьер-министрдин бийлиги бекемделип калды. Сот системасынын ыйгарымдары алсырады. Арменияда болсо өтө татаал шайлоо системасы кайра эле башкаруудагы республикалык партиянын пайдасына иштеп жаткандай таасир калтырат. Армения менен Кыргызстанда бир катар окшоштуктар бар. Саясий атаандаштык, плюрализм, медиа айдыңы, жарандык коом, бирок ошол плюрализмге карабай, бир эле саясий күч үстөмдүк кыла алат жана өкмөттү көзөмөлдөй алат.
Бул Freedom House өкүлү Нед Шанкан болду. Бизде Бишкектен түз байланышта саясаттануучу Медет Төлөгөнов да бар экенин эскерте кетейин. Азыркы сурообуз сизге, Медет мырза. Мына Freedom House Армения менен Кыргызстанды салыштырган баяндамасында Еревандагы бийликтин табиятын жарым жартылай консолидацияланган авторитаризм десе, Кыргызстанды кайра консолидацияланган авторитаризм деген топко кошуп атат да, Кыргызстан бул топтон 2011 жылы чыккан болчу. Эки жакта тең конституциялык реформалар иш жүзүндө президенттик партиялардын жана олигархиялык элитанын андан ары бекемделишин алып келет деген баа берилип жатат. Сиз ушул баяндамада келтирилген аргументтерге макулсузбу, кошуласызбы?
Есть во многом доля правды в том, что говорится в отчете.
Албетте, Freedom House'тун өткөн мезгилдеги мамлекеттер тууралуу баяндамасында айтылгандарда чындыктын үлүшү басымдуу. Өзгөчө Кыргызстандан биз байкап жаткандарга тиешелүү жагы. Анткени бизде акыркы бир нече айда демократизация процессин же белгилүү бир авторитардык тенденциялардын бекемделишин көрсөткөн олуттуу өзгөрүүлөр болууда. Ал эми баяндаманын Кыргызстандагы конституциялык өзгөрүүлөр олигархиялык топтордун бийлигин чыңдоочу саясий системага жол ачты дегени жаңылык деле эмес. Биздеги конституциялык өзгөрүүлөрдү албетте азыркы президенттин тушунда жаралган бейформал саясий система менен кошо кароо зарыл. Себеби декабрдагы конституциялык референдумга чейинки ыйгарым укуктарды референдумдан кийинкиси менен салыштырып караганда президенттин колундагы бейформал ыйгарым укуктарын да эске алуу керек. Бул жагынан конституциялык өзгөрүүлөрдүн өзүн эле эмес, өзгөчө декабрь референдумунан кийинки окуяларды тагырагы оппозицияга саясий куугунтукту, оппозициялык фракция депутаттарынын айрымдарына кылмыш иши козголушун, бир катар маалымат каражаттарына басым кысым бардыгын эске алганда, саясий оппозициянын ишмердигинин эркиндиги, сөз эркиндиги жаатында проблемалар бар. Мунун баары ноябрда өтүүчү президенттик шайлоо алдында чоочулоо жаратуучу авторитардык тенденциялардан кабар берет. Андыктан баяндамада жазылгандардын көбүнө кошулам.
Тенденция. Поэтому во многом я бы согласился с тем, что было описано в отчете.
Медет мырза, мына ушул президенттик шайлоо боюнча дагы айта кетейин да. Кыргызстанда жаңы конституциянын негизги жоболору ушул президенттик шайлоодон кийин декабрдан кийин күчүнө кирет. Биздин шартта бул көп жагынан саясатчынын сапатына көз каранды нерсе. Ошентсе дагы премьер-министрдин саясий салмагы азыркыдан артканы турат. Ошондочу, албетте болочок премьер кайдан чыгары президенттик шайлоонун жыйынтыгына дагы көз каранды. Эгер кокус салмагы жогорулаган премьер менен президент бири бирине көз каранды эмес фигуралар болуп калса келечекте, ушул конфигурациянын иштеп кетиши биздин шартта Эмнеге байланыштуу?
Ну, есть, конечно, ряд ключевых моментов, которые с изменениями в
Конституцияга жакында киргизилген өзгөртүүлөргө байланышкан бир катар чечүүчү учурлар авторитаризмди бекемдөөчү айрым бир топ элчиликтерди канкуулап турат. Бир жагынан жаңы конституция боюнча премьер-министр күчтөндү. Эгер президент, премьер-министр жана башкаруучу коалиция, өзгөчө парламентте күстөмдүк кылган фракция бир саясий топтун өкүлдөрү болсо, анда авторитардык бийликтин чыңдалуу коркунучу тууралуу айта алабыз. Анткени президентте парламент менен премьердин ортосундагы коллизияны, өзгөчө ишеним көрсөтүүгө байланыштуу маселени чечүү ыйгарымы бар. Премьерде да ыйгарым укуктар кеңейүүдө. Ошондуктан жогорудагы үчөө бир топтон чыккан учурда биз азыр байкап жаткан авторитардык тенденциялар шайлоодон кийин акырындап авторитаризмдин жаңы агымына көчүшү мүмкүн.
Новую струю дальнейшего авторитаризма, но уже после выборов.
Сизге рахмат, Медет Мырза. Мына ушул өңүттү биз Еревандагы экспертибизге да берсек да, Сергей, вот слышимы, услышали представителя Freedom House, он говорит, что...
Окей, Freedom House уюму конституциялык реформаны кыргыз эли да, армян эли да талап кылган эмес деп жатат. Анын үстүнө эки өлкөнүн оппозициясы тең буга каршы болушкан эле. Маселен, армян оппозициясы Сарксян конституцияны өзгөртүү менен президенттиктен кеткен соң премьерликке отурууну көздөп атат дешет. Демократиянын бирден бир белгиси саясатчылардын шайлоо аркылуу алмашуусу эмеспи? Армян бийлиги дагы демократия бекемделиш үчүн парламенттик системага өттүк деп келишет да. Азыр уткан президенттин партиясы, демек, маалы келгенде тагыраак 2018 жылы демократия принциптерине таянып, саясий эркин көргөзүп, премьерликке башка кишини түртүшү мүмкүнбү?
Другого кандидата в премьеры.
Ну, начнем с того, что действующий президент Армении Серж Сарксян.
Армениянын азыркы президенти Серж Сарксян буга чейин бир канча жолу жаңы конституция ишке киргенде премьер болбосун айткан. Ошондо да ал акыркы чечимин чыгара элек деп ойлойм. Бирок ал 2018 жылы мөөнөтү бүткөндө премьер болбойт дегенге негиз бар. Ал президент да боло албайт. Менимче, мындай жагдайда ал парламентте көпчүлүктү түзгөн партиянын лидери бойдон кала берүү менен мамлекеттик кызматтарды ээлөөстөн туруп эле келечектеги өкмөттүн стратегиялык кадамдарына таасир этет деген вариант туурадай көрүнөт. Азыр Грузиядагы Иванишвили түзгөн системадагы жагдай ушундай. Мындайда мыйзам бузулбайт. Сарксян ири расмий кызматты ээлебейт, бирок парламенттеги партиясы аркылуу таасир көрсөтө берет.
Крупных официальных постов.
Спасибо. Милет Мырза, мына Арменияда президент эми парламент шайлагандыр, ошол эле учурда чыгыш Европанын айрым өлкөлөрү саясий кризистерден улам президент шайлоону парламенттен алып кайрылы элге бергенин билебиз да. Бизде да кээде ушундай сунуштар, пикирлер айтылып калат эмеспи, президентти парламент шайлашы керек дегенчи, бирок Кыргызстан үчүн президенттин ыйгарымы кандай болоруна карабай эл шайлаганы гана туурабы же кандай?
Ну, хотя у нас часто говорят о необходимости перехода к парламентской системе, в том числе и сам нынешний президент.
Бизде парламенттик системага өтүү зарылдыгын азыркы президент баш болуп такай айтып келишет. Президентти да, парламентти да эл шайлаган ушул системаны калтыруунун дагы. Же армениялык кесиптешим белгилегендей, парламентаризмдин таза вариантына өтүүнүн дагы оң терс жактары көп. Freedom House'ун олигархиялык топтор тууралуу жазганын эске алсак, менимче азыркы система айрым бир модификацияларды жүргүзүү менен алганда көбүрөөк артыкчылыктуу да көрүнөт. Анткени парламент кандайдыр бир ички тышкы саясатты иштеп чыгып, турмушка ашырууда бир диктүү аракет кыла алабы деген маселенин өзү чоң суроо жаратат. Андыктан түрдүү кандай гана идеалдуу бийлик системасынын теориялык түзүлүшүн ойлоп тапсак да, бизде болуп жаткандардан улам учурдагыдай конфигурацияда менимче таза парламентаризмди куруу биз үчүн азыр мүмкүн эмес. Анткени күздөгү президенттик шайлоо, бийлик транзити учурдагы оюнчулар, өзгөчө президент тарабынан азыркы саясий конфигурацияны сактоо, жакын арада аны алмаштырбоо шарты катары каралууда. Конституция бизде улам өзгөрүп турары, анын жаңы варианттарында кайра эле таза парламентаризмге өтүү зарылдыгы тууралуу сөз козголору түшүнүктүү деңизчи. Бирок бардык орчундуу бейрасмий оюнчулар ушул абалында негизинен ага тоскоолдук кылышат.
Как-то по большей части, мне кажется, будут препятствовать этому.
Медет Мырза, сизге чоң рахмат. Сергей, вам тоже спасибо огромное за участие. Мен сизге эскерте кетейин, кадырман көрөрман угарман, биз Армениядагы саясий өзгөрүүлөр жана анын Кыргызстанга окшоштугун сөз кылдык. Бизге Кавказ саясий изилдөө институтунун директорунун орун басары Сергей Минасян студиябызга келип катышты. Еревандан түз байланышта жана ошондой эле саясаттануучу Медет Төлөгөнов бизге конок болуп Бишкектен чыкты. Эми Батыш Балкан чөлкөмүнө кайрылсак, бул аймактын Евро ширкетке дээрлик баары талапкер болгон өлкөлөрүндө шайлоолордун арты саясий кризистер, талаш, тартыштар менен коштолуп келет. Мурдагы Югославиянын республикаларында демократия кризиске кабылганы тууралуу жакында талдоочулар Европарламентке жолдогон баяндамада эскертилди. Ал эми Орусиянын аймакта таасир сактоо аракеттери күчөдү деген тынсыздануулар соңку айларда Батыштын расмий өкүлдөрү, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн айрым өкмөттөрү тарабынан дагы айтылууда. Батыш Балкандагы саясий жараяндарды талдаар алдында болуу назарыңызга Сербиянын ушул жекшембиде арты нааразычылык акциялары менен уланган президенттик шайлоосу тууралуу билип алсак, анда Элиза Кененбаеванын баяны.
Батыш Балкандын 7 өлкөсүнүн бири Сербиянын ушул жекшембидеги президенттик шайлоосу күтүлгөндөй эле жыйынтык берип, анда премьер-министр Александр Вучич биринчи айлампада эле жеңишке жетишти. Сербиянын борбордук шайлоо комиссиясы жарыялагандай 47 жаштагы Александр Вучичти жекшемби күнү шайлоо бекеттерине келгендердин 55%дан ашууну колдоду. Азыр Сербиянын улутчулдардан бөлүнгөн прогрессивдик партиясына лидерлик кылган. Кезинде мурдагы президент Слободан Милошевичтин өкмөтүндө маалымат министри кызматын аркалаган Александр Вучич өлкөсүн евро биримдикке киргизүү убадасын карманып келе жаткан саясатчылардын бири.
Мен үчүн эң маанилүүсү бул шайлоо. Сербия халкынын басымдуу бөлүгү европалык жолдун улантылышын, Орусия жана Кытай менен тыгыз алака катыштык кармоону колдой турганын көргөзгөнү болду.
Бирок Сербия алдыда евро биримдикке интеграциялана алабы же аскерий, саясий, экономикалык жактан да Орусияга ыктаган бойдон калабы, бул али күн тартибинде жана суроо алдында турган маселе. Премьер-министр катары Орусия менен экономикалык жана аскерий байланыштарды чыңдаган Вучич атүгүл шайлоо өнөктүктүн акыркы күндөрү Москвага келип, орус президенти Путин менен жолугуп кеткен. Сербиянын президенттик шайлоосу да нааразылыктар менен коштолду. Вучичтин жеңишине каршылар борбор Белградда көчө жүрүштөрүнө чыгып жатышты. Сербиянын президенттик шайлоосу анын коңшуларына салыштырмалуу тынч өткөндөй болду. Мунун алдында былтыр октябрда Черногориядагы парламенттик шайлоо жергиликтүү бийликтер төңкөрүш аракети деп мүнөздөгөн окуялар менен коштолгон. Черногория бийликтери шайлоо күнү 20 сербиялыкты камап, кийин төңкөрүш аракети артында Орусия турган. Ошол кездеги премьер-министр Мило Джукановичти өлтүрүү көздөлгөн. Максат Черногориянын НАТОго кошулуу мүдөөсүнөн баш тарттыруу болгон деп билдиришкен. Москва өз тарабынан бул ырастоолорду кескин түрдө четке каккан. Черногориядан кийин Македониянын былтыр декабрда өткөн парламенттик шайлоосу да чыр менен коштолду. Саясий талаш али чечиле элек.
Институционалдык жоопкерчилиги бар саясий лидерлердин баары риториканы жумшартууга. Бул саясий жана институционалдык кризис улут аралык, андан жаманы геосаясий жаңжалга айланып кетүүсүнө жол бербөөгө милдеттүү.
Деген эле өткөн айда Скопьеге барган учурда евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини. Македонияда шайлоодон кийин көчөгө чыккандар башкаруучу коалицияга этникалык албандардын 3 партиясы киришине каршы болгон. Анда Македон президенти Георгий Иванов парламенттик көпчүлүктү кураган партияларга мандат берүүдөн баш тартса, АКШ жана Евробиримдик анын бул чечимин сынга алып, демократиялык принциптерди сактоого чакырган. Орусия болсо тескерисинче улутчул партиянын өкүлү болгон президентти колдоп, Евробиримдик менен НАТОну Македон элине албаниячыл өкмөттү таңуулап жатат деп айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушул маселени талкууламакка бизге Азаттыктын Балкан кызматынын жетекчиси Арбана Видишичи келди. Кош келипсиз, Арбана. Адегенде мына сюжетте сөз болгон акыркы окуя болуп өткөн Сербиядан баштасак да, посткоммунисттик Сербиянын жаңы саясий тарыхында президенттик шайлоо бир эле айлампа менен бүткөн учур болгон эмес, адаттан тыш көрүнүш, бир эле айлампа менен бүтчү. Такай либерал демократтар менен улутчул күчтөр күрөшүп келген да, бирок акыркы шайлоодо Европа биримдикке дагы кошулууну убада кылган, ошол эле учурда Орусия менен дагы кызматташкысы келген Александр Вучичтин жеңиши эмнени билдирет? Сербияда батышты гана көздөгөн либерал демократтар колдоо таппай атат дегенди билдиреби? Кандай?
First of all, we have to understand that the current Serbia's Prime Minister Alexander Vučić and the
биринчиден биз Сербиянын азыркы премьер-министри Александр Вучич, болочоктогу президенти кайра эле Александр Вучич азыр балким Батыш Балкан аймагындагы эң кубаттуу саясатчы экендигин түшүнүүбүз керек. 2-апрелдеги президенттик шайлоо алдындагы өнөктүк оппозициянын айтымында толугу менен анын көзөмөлү астында өттү. Натыйжада Вучичтин биринчи айлампадале алган 55% атаандаштарынын баары чогулткан добушту бириктиргенде да 12%га көп болду. Таза жеңиш катары бааланган мындай кырдаал айрым талдоочулар байкоочулардын пикиринде балким Вучич мырза мамлекетти, медианы, коомдук институттарды, атүгүл жеке бизнести дагы көзөмөлгө алганынан улам келип чыкты. Экинчиден, бул оппозицияда эч кандай альтернатива бере албаганына байланыштуу. Сиз атаган либерал демократиялык күчтөр же оппозиция өзү шайлоого бирдиктүү платформа бир талапкер менен бара алган жок да. Ал эми шайлоодон кийин биз көрүп жаткан демонстрацияларды кимдир бирөөлөр деле уюштурган жок. Жарандар чогулуу үчүн интернетти жана социалдык түйүндөрдү колдонушту. Белграддын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдар Вучичке, алар өздөрү атагандай диктатурага каршы сөздөрдү айтып жатышты. Мындан ары эмне болот, алдыда көрөбүз.
Эми Македония тууралуу дагы айта кетсек да, бул өлкөдө парламенттик шайлоо декабрда өткөн, ага чейин да саясий кризистер болуп кирген, бирок декабрда шайлоодон кийин да кризис чечилбей, өкмөттү шайлай албай келе жатышат да. Мунун себеби эмнеде, саясий кризистин чечилбеши эмнеде? Бир гана албан тилине расмий макам берүү бербөө маселесине келип такалабы же башка дагы?
Жок, маселе жалгыз эле албан тилине, анын макамын көтөрүүгө байланыштуу эмес. Македониянын бийлик көйгөйү өлкөнү башкарууну улантууга, бирок демократиялык жараяндар менен эмес, улантууга барып такалган. Башкача айтканда, бийлик институттарын бөлүшү. Маселен, мандаты бүткөн премьер-министр Никола Гуревскийнин өкмөтү 11 жылдан бери эле албан партиялары менен коалицияда туруп келген. Андыктан эми башка саясий күчтүн албан партиялары менен коалиция түзүш эле алар Македониянын конституциясына каршы дегенди билдирбейт да. Бул ачык эле бийлик үчүн күрөш. Тилекке каршы азыр туңкуюк кырдаалдан чыгаргыдай чечим табыла элек. Биринчи кезекте Евробиримдиктен, Кошмо Штаттар тараптан да эбегейсиз аракеттер көрүлүүдө. Кризисти жөнгөрүү үчүн Орусия тараптан дагы бир топ кийлигишүү болуп жатат. Бирок кризис бир нече айдан бери уланууда.
The crisis might go on for months.
Эми мына евроинтеграция жайынан дагы сөз козгосок да, ушул тапта Батыш Балкандагы жети өлкөнүн бирөө Хорватия гана Евробиримдикке мүчө. Ошол учурда Сербия, Черногория, Македония, Албания 2008-2009 жылдардан бери талапкер, ал эми экөө Босния Герцеговина менен Косово потенциалдуу талапкер да. Соңку учурларда ушул маселелер боюнча эксперттер азыркы кырдаалды мындай кеңейүүдөн чарчоо катары дагы баалап келе жатышат да, Батыш өзү мындай жакшы карым катнаш кылбай келе атат депчи. Ошол эле учурда ушул Батыш Балкан өлкөлөрүнүн Евробиримдикке интеграция болуу жолундагы кыйынчылыктар эмнеде болуп атат?
The main challenges remain rule of law, fight against corruption.
Негизги көйгөйлөр мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, коррупцияга каршы күрөш. Аймактын өлкөлөрүнүн баары экономикалык жактан жакыр экендиги жашыруун эмес. Алдында эки гана тандоо: жумушсуздук же миграцияга кетүүгө турган жаштар көп. Акыркы жылдары аймакта улутчулдуктун деңгээли дагы агрессивдүү түрдө өсүп кетти. Бул Сербия, Черногория, Косово, Македония, Босния, Герцеговина болобу, жарандарына ишенимдүү келечек тартуулай албаганынын ишарасы. Мына ушундай шартта өкмөттөр жарандарына жалгыз Евробиримдикти сунуш кылып жатышат. Бирок алар эң биринчи кезекте жакшы келечекти өз ичинде тартуулап, андан кийин Евробиримдик менен шыктандыруусу керек эле да. Менимче, Евробиримдик деле аймактын лидерлерине мына ушул ойду жеткирүүгө аракеттенүүдө. Анткени менен алар биримдикке жакын арада кошулары арсар. Бул жагынан келечек бүдүмүк эле болуп турат. Биз Евробиримдик өзү да Брекситтен, башка көйгөйлөрдөн улам чарчады. Батыш Балкан өлкөлөрү үчүн балким кызыксыз болуп калды деп айта алабыз. Бирок башка альтернатива жок. Менимче, Батыш Балкан азыр кесилиш жолдо турат дегенге көптөр макул болсо керек. Бул кесилиш жол Орусиянын аймакта өсүп бара жаткан таасири астында калуу же Евробиримдикке карай багыт. Алар мына ушул эки тандоонун бирин жасоолору абзел. Өзүмдү дагы бир жолу кайталайм: бул Евробиримдикке карай багыт же Кремлдин жолуна түшүү.
Батыш Балкан чөлкөмүндөгү соңку саясий жараяндарды талкууладык. Азаттыктын студиясына келип Балкан кызматынын директору Арбана Видишичи болду. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-апрелдеги эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Кийинки программа саат 3:00-дө башталат. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта калыңыз.